Good afternoon.
Tak přeji hezké odpoledne.
This afternoon, in the next section, I would like for us to talk about another one of the challenges that the early church faced.
A dnešní odpoledne bych chtěl, abychom se věnovali další výzvě, se kterou se musela raná církev potýkat.
We talked about the internal life of the church and the challenges that she faced because of persecution.
A my jsme hovořili o situaci církve a o tom, jakým musela se vystavit tlakům ve formě pronásledování.
Another area that was very threatening for the young life of the church was false teaching that began to emerge among the early Christians.
A další hrozbou pro mladou církev byly hereze, které se vytvořily hned z počátku jejího vzniku.
You remember that St. Paul had warned about this to the early church, that the false teachers will creep in among you.
A sám apoštol Pavel hovoří o tom, že mezi vámi povstanou falešní učitele. On na to předpovídal, varoval.
We see evidence of this already beginning in the New Testament, particularly in Paul's pastoral epistles. He addresses some false teaching.
A my víme, že se tomu Pavel věnoval ve svých epištolách a víme, že Nový zákon o tom hovoří.
But in the providence of God, the very presence of this false teaching enabled the church to further clarify her understanding of the faith.
Ale díky Boží prozřetelnosti vznik těchto heretických skupin přivedl církev k tomu, aby ještě více vyjasnila své učení.
I'm not suggesting that the church created new doctrines, but she further clarified her understanding of some basic truths that she had held from the beginning.
A já neříkám, že církev objevila nové doktríny, ale že ona ještě jasněji vyjasnila doktríny, které již zastávala.
This pattern will repeat itself throughout the history of the church, that orthodox teaching most often emerges in reaction to false teaching.
A my uvidíme, že se to tak děje i během dějin církve, když vzniká nějaké heretické učení, tak církev na to reaguje a přichází s prohloubením svých stávajících doktrín.
Let me mention several of these groups. The first one is a group known as the Ebionites.
A já zmíním ty skupiny a první z nich jsou ty heretické skupiny a první jsou Ebionité.
This word is an Aramaic word that is translated the poor.
A tohle slovo je aramejské a jeho význam je chudý.
You remember Paul had encouraged the Christians to remember the poor.
A pamatujeme, že Nový zákon vyzývá k tomu, Pán Ježíš, abychom pamatovali na chudé.
You may remember the collection for the poor in the Jerusalem area.
A ten Nový zákon a Pavel se věnoval, potom se staral o ty chudé v oblasti Jeruzaléma.
These Ebionites were groups of Jewish Christians who had recognized Jesus as Messiah, but began to have some very questionable ideas about Jesus.
A tyto Ebionité, to byli židovští věřící, kteří věřili v Ježíše Krista jako Mesiáše, ale později měli další určité takové přídavky, pochybnosti ohledně Ježíše.
As Jewish persons, they highly valued circumcision, the law of Moses and Jerusalem.
Jako židé, jako židovští věřící si velmi vážili obřízky Mojžíšova zákona a Jeruzaléma.
The only gospel that they were known to use was the gospel of Matthew, which was probably written in Aramaic or Hebrew to begin with.
A jediné evangelium, které oni uznávali, byl Matouš, které bylo pravděpodobně napsáno v hebrejštině nebo aramejštině původně.
And some of the teachers of the Ebionites claimed that Paul was an apostate.
Někteří z těch učitelů hovořili o tom, že Pavel byl odpadlík.
They did not like St. Paul because he criticized the law, they felt like.
A oni neměli rádi apoštola Pavla, protože on kritizoval zákon.
They did recognize Jesus as the Messiah, but understood his messiahship to begin at his baptism.
A oni uznávali Ježíšovo mesiářství, ale tvrdili, že jeho mesiářství začalo při jeho křtu.
Some of these Ebionites rejected the idea of the virgin birth of Christ.
A někteří z těch Ebionitů odmítli narození Ježíše Krista z Marie Panny.
Jesus was understood much like the prophets of the Old Testament, a man upon whom the Spirit of God came in a powerful way.
A Ježíši rozuměli mnohem víc jako starozákonnímu proroku, na kterého se stoupil Duch Boží.
These Ebionites were convinced that the Lord was going to return soon.
A tito Ebionité věřili, že Pán se vrátí brzy.
There are two writings of the Ebionites that we have that the fathers tell us about. One is called the Gospel of the Ebionites, and the other one is the Gospel of the Hebrews.
A my se od církevních otců dozvídáme, že tito Ebionité měli dvě evangelia. Jedno evangelium bylo evangelium Ebionitů a druhé bylo evangelium Židů, Hebrejů.
In the Gospel of Hebrews, the one apostle who is prominent is James.
A v tom evangeliu Hebrejů tam je prominentní apoštol Jakub.
And James is the first in this Gospel of Hebrews, James is the first witness of the resurrection.
A v tom evangeliu Hebrejů je Jakub prvním svědkem Ježíšova vzkříšení.
And this is James the brother of Christ, not to James the brother of John.
A tohle je Jakub bratr Pána Ježíše Krista, ne bratr apoštola Jana.
And in this Gospel of Hebrews, James participates in the Last Supper also.
A v tomto evangelium se Jakub také účastní poslední večeře Páně.
The Ebionites had embraced Jesus as Messiah, but yet in a form that was twisted. They did not understand him fully as the Messiah, as other Christians did.
Ebionité uznávali Ježíše jako mesiáše, ale bylo to takové vrtkavé, nebylo to úplné kompletní uznání jeho mesiářství.
A number of the fathers in their writings address the problem of the Ebionites and clearly see them as a group that is not Christian.
A někteří z církevních otců vidí ty problémy, které mají Ebionité a nepovažují je ani za křesťany.
You don't often hear much about the Ebionites. Apparently they ceased to exist very quickly. But we do know that they did cause a problem in some of the early Christian communities.
A my o Ebionitech moc později nečteme. Zdá se, že oni velmi brzy přestali existovat, ale přesto víme, že oni působili problémy v mnohých raných církvích.
A much larger problem for the early church was this emerging group of ideas that we identify as Gnosticism.
Mnohem větším problémem pro církev byly problémy, které sebou přineslo myšlenkové hnutí gnosticismu.
The Greek word gnosis means knowledge.
To řecké slovo gnosis znamená poznání.
For Gnostics, knowledge is the secret key to salvation.
Pro gnostiky je poznání ten tajemný klíč ke spasení.
Sometimes Gnostic groups were organized into different sects, but in many ways Gnosticism is a group of ideas.
Někdy byli gnostici rozděleni do různých skupin, ale častěji to bylo, že byli rozděleni podle myšlenkových ještě podskupin, podproudů.
The different Gnostic groups were all concerned about people being delivered from this evil material world.
A různé gnostické skupiny měly společné, že viděli jako důležité, aby člověk byl vysvobozen z tohoto materiálního věku zla.
One of the teachings of the Gnostics.
Jedno z těch učení, které zachovávali gnostici,
which was very different from a Christian understanding, had to do with the creation of the world.
Které mělo co dočinění s křesťanstvím, bylo a bylo odlišné od křesťanství, souviselo se stvořením světa.
The Gnostics believed that the supreme being or the perfect good was a spiritual being.
A gnostici věřili, že to nejvyšší bytí, to nejvyšší dobro je duchovní bytost.
All matter created material is evil.
A všechna materiální hmota stvořená je zlá.
Their explanation for how the evil world came into existence is that there was a chain, a series of angelic beings.
A to jejich vysvětlení pro to, jak vzniknul svět, je, že z toho nejvyššího bytí, z toho nejvyššího dobra, je následuje řetězec určitých duchovních bytostí.
At the bottom of this chain was an evil angel, sometimes called the demiurge.
A na konci toho řetězu byla zlá duchovní bytost, démon, zvaný demiurg.
And it was this evil being which created the world.
A ten demiurg je ten, který stvořil svět.
The way they understood mankind is that mankind's body is also evil.
A jak oni rozuměli složení člověka, je, že lidské tělo je také zlé.
Because man is of the earth, which is evil.
Protože člověk je ze země a země je zlá.
But within every man is this spirit, a part of pure spirit that is trapped inside the body.
Ale uvnitř každého člověka je určitá stopa ducha, takové jádro.
The Gnostic teachers were bringing the secret knowledge that could help the spirit awaken from its sleep.
A gnostici se snažili přinést to tajemné poznání, aby probudili toho ducha, který spí.
And through this secret knowledge, then could be reunited with the supreme good being or the good.
A skrz to obnovení toho ducha, to pravé poznání mohlo dojít k sjednocení s tím nejvyšším bytím, nejvyšším dobrem.
In the Gnostic literature, there are many different creation stories, but they all indicate that there was an evil being that created the world, and they all see the material body as evil.
A v těch spisech gnostických je mnoho popisů různých stvoření, ale je to vždy ten typ, prototyp, že je to stvořeno zlou duchovní bytostí.
We know much more about Gnosticism today because of some of the ancient Gnostic literature that was discovered in Egypt.
A my víme teď o gnostickém myšlení, gnosticismu mnohem více, protože starověké gnostické spisy byly objeveny v Egyptě.
Until the discovery of these documents in the 20th century, most of our knowledge of Gnosticism came from the church fathers who wrote about Gnosticism or cited passages.
A do té doby, než se objevily ty dokumenty v Egyptě, které byly objeveny ve 20. století, tak my jsme o gnosticismu věděli z citací od, nebo z děl od církevních otců.
Gnosticism was always considered to be full of many strange ideas.
A o gnosticismu se vždy se domnívalo, že je plný takových zvláštních nápadů a myšlenek.
One of my fellow teachers, a New Testament professor, says the Gnostic documents have shown us that Gnosticism is even worse than we thought it was.
A jeden z mých kolegů, novozákonník, mi řekl, po té, co se objevily ty dokumenty, že gnosticismus je ještě mnohem horší, než jsme si původně mysleli.
The teachings are very strange with these Gnostic ideas, with some passages from the New Testament interlaced. So it's deceiving.
A ta gnostická díla jsou propletená novozákonními citacemi. A je to propletené a je to velmi matoucí.
One example would be the Gospel of Thomas, which is a collection of 114 sayings of Jesus.
A takovým příkladem je gnostické dílo Evangelium podle Tomáše, které obsahuje na 114 citací Ježíše Krista.
Some of these sayings would be very similar to the ones we find in our New Testament, but many of them are very different.
Některé z těch citací jsou velmi podobné citacím, které máme v našem Novém zákoně, ale některé jsou jiné.
At least in the United States there has been a revival of interest in these Gnostic documents among some people in the church.
A přinejmenším ve Spojených státech v poslední době bylo určité obnovení zájmu o tyto gnostické spisy i v rámci církve.
These ancient heretical ideas are raising their heads again.
A tyto heretické myšlenky gnosticismu znovu pozvedají svoji hlavu.
A very popular novel in the United States in the last year is called The Da Vinci Code.
Takovou velmi populární novelou, která je teď ve Spojených státech, je Da Vinciho kód.
And this novel has sold millions of copies and many people are reading it and there are lots of books being written to attack this book because the Da Vinci Code essentially teaches that Gnosticism is correct in its interpretation of Christianity.
A bylo hodně knih, které napadly tuto knihu Da Vinciho kód a to, o čem tato kniha píše, je, že v podstatě gnosticismus je pravdivý, je správný.
In the last year I have been asked to speak about Gnosticism on the radio in the many different churches and groups of people gathered because there were just many questions being raised about Gnosticism again.
A já jsem měl příležitost v poslední době hovořit na různých příležitostech, v rádiích, na různých shromážděních o tom, co to je gnosticismus. Prostě gnosticismus znovu objevuje, je populární.
Which again goes to show that no heresy is new. They just come around again.
A to nám znovu ukazuje, že žádná hereze není nová, ale že jenom takhle putují stále dokola.
One of the main reasons why Gnosticism is considered a heretical teaching is their understanding of who Jesus is.
A jeden z důvodů, proč je gnosticismus považován za herezi, je, jak oni uvažují o Ježíši Kristu.
In the versions of Gnosticism which claimed to be Christian, there were some versions that did not claim Jesus, but there were some who claimed to be Christian that also held Gnostic ideas.
A mezi gnostiky byli někteří, kteří se nazývali i křesťany, zastávali křesťanské názory, ale jiní je samozřejmě nezastávali a nenazývali se křesťany.
In Gnosticism, Jesus Christ is the messenger that comes from the supreme being who comes to earth to bring the secret gnosis to human beings that they might be liberated.
A v gnosticismu je Ježíš Kristus poslem, poslem o té nejvyšší duchovní bytosti, nejvyššího dobra, aby vysvobodil lidstvo, obnovil toho ducha skrze to pravé skryté poznání.
What the Gnostics denied about Jesus was his true humanity.
A to, co gnostici popírají u Ježíše Krista, je jeho pravé lidství.
God is pure spirit, and this spiritual messenger could not really be a man.
A Bůh je duchovní bytost a tento posel musí být duchovní bytost, on nemůže být člověk.
Some described him like a ghost. He appeared to be a man, but he was not in reality.
A někteří ho popisují tak, že on to byl jenom duch. On se jevil fyzicky, ale nebyl fyzicky skutečný.
There's a word that is used for this particular idea. It's called docetism from the Greek word dokeo, which means to seem or to appear.
A tomuto se také říká doketismus od řeckého slova dokeo, které znamená zdát se.
Obviously, if they believed that Jesus's body was not real, they had to deny the virgin birth, the real crucifixion of Jesus and the resurrection.
A samozřejmě, jestliže popírají jeho skutečné fyzické tělo, tak to znamená, že popírají narození z Panny, smrt na kříži a jeho vzkříšení.
Because these ideas appealed to some persons within the church or outside the church fathers had to put a lot of energy into combating these ideas.
A jelikož tyto myšlenky působily i se zamlouvaly některým lidem, jak církvi, tak mimo, tak církevní otcové musel vyvinout hodně energie, aby jim oponovali.
In terms of human life, Gnostics talked about it in two different ways. In one way, they would say, if the body is evil and doesn't really matter, then it doesn't matter how you live. And many of the Gnostics just lived very licentious, loose, immoral lives.
A jelikož gnostici hovoří o tom, že hmota je zlá, a z jejich antropologie, z jejich učení o člověku potom vyvstává jí takové dva názory. Jeden názor je, že v podstatě, jestliže na hmotě nezáleží, tak je jedno, jak žijeme. Takže byly skupiny mezi gnostiky, kteří žili velmi nemorálně.
Another group of Gnostics lived a very strict ascetic disciplined life. No marriage, no sex, a very restrictive diet. And this was the way they dealt with the evil body.
A druhá reakce na to, jak jednat s tím zlým tělem, byla opačný extrém. Byla velmi striktní askeze. Nebylo manželství, nebyl pohlavní styk, byla určitá diety.
There are a few pictures of this in the New Testament. For example,
máme i určité příklady v Novém zákoně, například
in Colossians chapter 2 it talks about the worship of angels.
V Kolovským kapitola 2 se hovoří o uctívání andělů.
And some of the Gnostic groups included worship of these angelic beings.
A některé gnostické skupiny uctívaly ty anděly, kteří byli v tom řetězu od toho nejvyššího dobra.
In 1 Timothy it warns about those that talk about myths and those that forbid marriage and foods.
V 1. Timoteovi se hovoří o těch, kteří vyučují mýty, zakazují jídlo jíst a dávat se ženit.
In 2. Timothy, Paul talks about those who deny the reality of the resurrection.
2. Timoteovi hovoří o těch, kteří popírají realitu vzkříšení.
These are evidences of early Gnostic ideas that may have been circulating even in the time of the apostles.
A toto je evidence o gnostických názorech, které již v době apoštola Pavla cirkulovaly v křesťanských kruzích.
Perhaps the strongest example is in 1 John, where John talks about the flesh and blood of Christ, that we have seen him and touched him and been with him.
A možná nejsilnější důkaz je v 1. Janově, kde Jan píše o Ježíšově těle a krvi a o tom, že jsme ho viděli mezi námi.
There are many different Gnostic teachers. One of the prominent ones was a man by the name of Valentinus.
A jeden z takových prominentních učitelů mezi gnostiky byl Valentinus.
And his writing is known as the Gospel of Truth.
A jeho spis se jmenuje Evangelium pravdy.
And in collections of Gnostic writings you can read part of his material along with many of these other Gnostic writings.
A takže v různých gnostických spisech bývá i on citován a uváděn spolu s jinými dalšími autory.
This is a very interesting area of study and often Gnosticism is discussed in New Testament classes.
A tohle je velmi podnětné studium a gnosticismus bývá rozebírán v novozákonní teologii.
But up until the 2nd and 3rd century the church is still having to deal with Gnostic ideas.
Takže ještě před 2. a 3. stoletím církev se musela věnovat hrozbě gnosticismu.
Another teacher who had ideas similar to Gnosticism was a man by the name of Marcion.
A další učitel, který měl podobné názory jako gnostici, byl Markion.
He was raised in the church. His father was a bishop in Asia Minor.
A on vyrostl v křesťanské rodině. Jeho otec byl biskupem v Malé Asii.
He disliked Judaism very much.
On velmi silně neměl rád židovství.
Around the year 150 he goes to Rome and attracts many students.
A okolo roku 150 on jde do Říma a získává si hodně studentů.
Marcion gave a more simple answer to the question of creation. Rather than these series of angels, He said there are two gods.
A Markion dává jednodušší odpověď na otázku stvoření světa, na rozdíl od gnostiků, kteří hovořili o tom řetězu těch a andělů zlých, tak on hovoří, že jsou dva bohové.
The God of the Old Testament who created this world is an evil God.
Bůh starého zákona, který stvořil tento svět, je zlý Bůh.
He is very wrathful and vindictive and punishes people.
On je velmi hněvivý, odplácí a trestá lidi.
But the Father of Jesus Christ in the New Testament is love and mercy.
Ale Bůh, Otec Ježíše Krista, je plný lásky a milosti.
So the Father of Jesus Christ is not Jehovah of the Old Testament.
Takže Otec Ježíše Krista není Jehova, Bůh starého zákona.
Marcion only accepted a few of Paul's letters and the Gospel of Luke as his Bible.
A za svoji Bibli Markion přijal Lukášovo evangelium a některé z Pavlových dopisů.
He did not believe any of the Old Testament had any value.
A on nevěřil, že by starý zákon mohl mít nějakou cenu.
And even in the book of Luke, he took out the stories of Jesus's birth.
A dokonce i z Lukášova evangelia odstranil příběh, zápis o Ježíšově narození.
Marcion understood Jesus to have simply appeared as a grown man, miraculously on the earth. He had no human birth.
A on prostě hovořil o Ježíši jako o člověku, který byl plný zázraků, který neměl počátek narození na zemi.
Similar to Gnostics, he had a docetic view of Jesus's humanity, that he just appeared to be a man and he denied the resurrection.
A stejně jako gnostici měl Markion o Ježíši názor, ten doketický názor, že Ježíš se jenom zdál, že nebyl skutečným člověkem.
One interesting fact about Marcion is that he gives us one of the earliest list of books of the Bible, as he lists 10 of Paul's epistles and the Gospel of Luke.
A to, co je zajímavé i pozitivní na Markionovi, je, že on nám dává první seznam knih, které jsou Lukášovo evangelium a 10 dopisů od apoštola Pavla.
This raises the question for the church fathers, which books are part of the canon and which books are not.
A církevní otcové se museli později rozhodnout, které knihy jsou součástí kánonu a které nejsou.
There was a general consensus about many of the books that the church was using, but now when this heretical group claimed to only use certain books, it forced the church to have to think more carefully about its list of authoritative books.
A v té době v církvi koloval takový obecný seznam uznávaných knih, ale církev nyní stála ve výzvě, kdy určitá skupina si tady nárokuje, že jsou jenom některé spisy závazné, kanonické, takže církev musel na to reagovat.
Each of these groups we've mentioned, the Ebionites and then the Gnostics and now Marcion, all had erroneous views about the person of Christ. There were errors in their teaching about who Jesus is.
A jak Ebionité, tak gnostici i Markion měli chybné představy o osobě Ježíše Krista.
It's important to remember that the church had always understood Jesus to be divine.
Je důležité si uvědomit, že církev vždy vyučovala a rozuměla, že Ježíš Kristus je božský.
Remember, we have the picture in the New Testament of the early Christians worshiping Jesus Christ.
A vzpomeňte, že máme i v Novém zákoně případy, kdy je Ježíš Kristus uctíván.
And good Jews know you only worship the one true God.
A každý dobrý Žid věděl, že jedině můžeš uctívat jediného Boha.
Hymns were sung to Christ as Lord.
Jemu byly vzdávány chvály jako pánu a králi.
Even that title, Lord, that was used for him was a title that often implied deity.
A i ten titul Pán v sobě zahrnuje výraz, který souvisí s božstvím.
While the church knew Jesus was God, they also had known him as a man.
Takže i když církev věděla, uznávala a zastávala Ježíšovo božství, tak také zastávala jeho plné lidství.
The exact meaning of that relationship of Jesus as both God and man was not always clear in how they understood that, that both were true at the same time.
A porozumění tomu, že jak Ježíšovo božství, tak jeho lidství se vzájemně nějak prolínají, tak tomu církev nevždy správně rozuměla a ani jednotně.
One of the next challenges that the church faced after these groups is an emphasis on the oneness of God. We call this monarchianism.
A jedna z dalších výzev, kterým církev čelila, byla ta jednota božství, jednota Boha, a to se nazývá monarchianismus.
Against the many gods, angelic beings of the Gnostics or the two gods of Marcion.
Takže proti mnohým bohů, s kterými přichází gnostici, a proti dvou bohům, s kterými přichází Markion.
There were new teachers who emphasized the unity of the one God.
A jsou zde noví učitelé, kteří zdůrazňují jednotu jednoho Boha.
There are two different forms of monarchianism, two different ways in which they describe this unity.
A jsou zde dva rozdílné způsoby, jak je tato jednota Boží popisována.
One group is called dynamic monarchianism.
A jedna skupina se nazývá dynamický monarchianismus.
This particular viewpoint tended to put the focus, and sometimes this dynamic monarchianism is called adoptionism, is another term.
A někdy tento dynamický monarchianismus je nazývaný také adopcionismem.
It stressed the oneness of God.
A oni zdůrazňují jednotu Boží.
But it denied the deity of Christ.
Ale popírají Ježíšovo božství.
Basically, the adoptionist believed that God had taken this man Jesus and adopted him as his son. Thus we get this idea of adoptionism, that there was a power given to Jesus to make him the son of God.
Takže ten druhý název, ten adopcionismus, vychází z toho, čemu tito lidé věřili, že Ježíš byl adoptován za Božího syna. On nebyl Bohem, ale Božím synem se stal adopcí, přijetím.
So the humanity of Jesus was emphasized, that he was a man.
Takže se zde zdůrazňovalo jeho lidství.
But he is not to be worshipped because he is not God.
Ale on není Bůh.
And in this adoption, this idea, the Holy Spirit is simply a power that is given to God's people, not a personal being.
A role Ducha Svatého je zde role síly, neosobní síly. Není to osoba.
So this is adoptionism or dynamic monarchianism.
Takže tohle je adopcionismus neboli dynamický monarchianismus.
And the word dynamic means power. There's a power that God had given to the man Jesus.
A to dynamický znamená moc, sílu, moc v tom, že Bůh učinil Ježíše Krista svým synem a dal mu moc.
At one point one of the bishops in Turkey had actually embraced these ideas and was teaching it in the church, and they had to have a church council to depose him.
A ve skutečnosti jeden biskup v Turecku zastával a vyučoval tyto názory a musel kvůli tomu být svolán koncil a ten biskup byl odvolán.
And they had to elect a new bishop.
A museli zvolit nového biskupa.
But this teaching had risen to a high place in the church.
Takže toto učení se dostala až na ty nejvyšší místa v církvi.
The other version of this monarchianism, and monarchy emphasizes the oneness, the monarchy kingship.
A další podoba monarchianismu, to monarchy znamená vláda jednoho.
In likewise way to the adoptionist, it stressed the oneness of God.
Takže ta druhá podoba, ten modalistický monarchianismus, také jako adopcionalismus, zdůrazňoval jednotu boží.
But this group of ideas denied the reality of Jesus as a man.
Ale je to tam obráceně, ten modalismus popíral Kristovo lidství.
And they put the emphasis on the deity of Christ.
Ale zdůrazňovali Kristovo božství.
But what Jesus is simply a new expression of God the Father.
Takže Ježíš se stává pouze novým vyjádřením Otce.
This is why sometimes it is called modalism. Jesus is a mode of God. God the Father becomes God the Son.
Takže někdy je nazývaný tento přístup monarchianismu jako modalistický. Je to určitý způsob. Je to nový způsob, jak se Otec zjevuje.
So there's no personal distinction between God the Father and God the Son. They're one in the same. It's a different mode of expression.
Takže mezi Otcem a Synem v podstatě není rozdíl, je to jenom jiný způsob vyjádření jedné a téže podstaty.
And the Holy Spirit was understood in a similar way. He is another mode of God's existence.
A Duch Svatý zde hraje stejnou roli, stává se tou energií. Je také způsobem Boží existence, Boží přítomnosti.
One of the key teachers of this viewpoint was a man named Sabellius, and so this view is sometimes called Sabellianism.
A muž, který to v rané církvi zastával, tento názor modalistický, se jmenoval Sabellius, a od něho se této formě také někdy říká Sabellianismus.
Another term that is used is Patripassianism. That simply means the Father died. If God the Father becomes God the Son, it was God the Father who died on the cross.
A jiný název ještě pro tento modalistický přístup je také patripassianismus, což znamená, že Otec a Syn jsou jedno v té podobě, že Otec umírá, To je ten význam patripassianismus.
So in reaction to the many gods of the Gnostics and the two gods of Marcion, this new group of teachers were emphasizing the oneness. One tried to do it by denying the deity and affirming the humanity. Another attempt denied the humanity and affirmed the deity. So different approaches.
Takže před chvílí jsme hovořili o gnosticích, kteří mají mnoho bohů, o Markionovi, který přicházel se dvěma bohy, a monarchianisté, nebo monarchianismus, hovoří o jednotě Boha, a ta podoba adopcionalismu hovoří o tom, že Ježíš nebyl Bůh, že byl jenom člověk, který byl adoptován, a ta druhá forma modalistická hovoří o tom, že Ježíš je pouze jiným vyjádřením Boha Otce.
As I'm sure it is clear, both of these views were deficient, and the church had to address these heresies as well as the heresies of Gnosticism and Marcion.
Takže církev musela se potýkat i s oběma těmito herezemi a spolu s dalšími jinými mají spoustu nedostatků, takže církev na to musela reagovat.
We have in the United States a few groups that claim to be Christian that hold this view.
A my ve Spojených státech máme určité lidi, kteří se nazývají křesťany, ale zastávají ten modalistický názor.
They desire that we consider them Christian brothers, but we cannot.
A oni by si moc přáli, abychom je nazývali křesťanskými bratry.
Because they deny the full humanity of Jesus, who he is revealed to us in the Bible.
A oni popírají Kristovo lidství Ježíše Krista, o kterém se píše v Bibli.
Because as we all know, only as Jesus is both God and man, may he be our savior.
A jedině jako Ježíš Bůh a Ježíš člověk se on mohl stát naším spasitelem.
So this heresy also has been raised up again in modern times.
Takže i tato hereze byla objevena nebo objevena znovu objevena v naší době.
We're going to talk about in a little while the church's response to this in the development of the doctrine of the Trinity. But it is very important to know the background to these things. Because we know the word Trinity is not in the Bible. The Bible does not use a number of the words that the fathers have to use to describe who God is.
Takže zde vidíme to pozadí, co předcházelo církvi, která přišla s učením o Boží trojici. I my víme, že slovo trojice se v Bibli nevyskytuje, takže církev to učení musela rozvinout v reakci na tyto snahy různě popsat vztah syna a otce.
But understanding these false ideas helps us appreciate the journey of the church to understand the full doctrine of the Trinity.
A my musíme vidět, že a musíme i ocenit, že tyhle ty falešné nauky nám pomáhají v tom, že zde vznikla doktrína o Boží trojici.
Why don't we take a break at this point? This is a natural part. There's one more I want to deal with, but it's a separate entity. So when we come back from the break, we'll talk about one other group of ideas that the church struggled with.
A tady je takový přirozený bod, kdy si dáme přestávku a pak budeme pokračovat s další skupinou, která je také heretickou, ale už je to trošku jiný přístup k tématu.